Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Serviciul de Informație și Securitate dorește puteri sporite cu încuviințarea reprezentanților societății civile. Rusia a trimis înapoi în Moldova fructe de calitate proastă. Cum reacționează Chișinăul?
Am analizat situația creată și împreună am decis ca să intensificăm controlul fitosanitar la exportul de produse vegetale, nu numai în Federația Rusă, dar în general exporturile din Republica Moldova.
Uniunea Europeană își alege un nou șef al politicii externe comune. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a amânat examinarea unui proiect de lege despre împuterniciri sporite cerute de Serviciul de Informații și Securitate la ceea ce numește combaterea extremismului. Prima lectură a proiectului care acordă SIS dreptul să rețină oameni și simplifică procedura legală pentru ascultarea telefonelor a fost transferată pentru mâine din cauza unei altercații între deputați. Comunistul Alexandru Petkov a sărit la bătaie și l-a înjurat pe vicepreședintele Parlamentului Sergiu Sârbu, care l-a lipsit de dreptul la cuvânt. Replicile celor doi nu au putut fi auzite integral de jurnaliști pentru că aceștia nu au acces în noua sală de ședință a Parlamentului, iar transmisiunea audio a fost închisă la izbucnirea altercației. Petkov face parte din grupul comuniștilor disidenți, înlăturați din conducerea PCRM, între altele pentru legături cu o mișcare controversată, Antifa, aflată sub monitorizarea Serviciului de Securitate Moldovean. Diplomatul american nominalizat de președintele Barack Obama să devină ambasador la Chișinău spune că o implicare mai puternică a Statelor Unite este esențială, citez, pentru promovarea securității nu numai în Moldova, ci și în Ucraina vecină și în regiune. James Pettit a vorbit marți la audieri în Comitetul de Relații Externe al Senatului de la Washington. În discursul publicat pe pagina Senatului, diplomatul face o listă de priorități ale politicii americane în Republica Moldova, punând pe primul loc sprijinul pentru integrarea europeană acesteia și amintind de eforturi ale Rusiei pentru deraierea aspirațiilor de integrare europeană. Agențiile ruse de știri spun că o cetățeană a Moldovei în vârstă de 46 de ani se numără printre victimele accidentului de metrou de la Moscova Soldat marți cu 23 de morți, inclusiv 6 străini. Autoritățile ruse au anunțat că au reținut doi angajați ai metroului, un maestru superior și adjunctul acestuia, bănuiți de încălcarea normelor de siguranță la instalarea unui macaz. Trenul a deraiat în timp ce se deplasa cu viteza de 70 de km la oră între stațiile Slavianski Boulevard și Parc Pabedă la o oră de vârf a dimineții. Liderii europeni examinează astăzi la Bruxelles oprirea împrumuturilor pentru Rusia din partea a două bănci multinaționale, BRD și BEI, ca răspuns la acțiunile Moscovei în Ucraina. Reuters scrie că un proiect de declarație a liderilor europeni mai prevede extinderea altor sancțiuni, așa încât să poată fi înghețate conturile unor companii și organizații care subminează suveranitatea Ucrainei. Discuțiile au loc după ce vicepreședintele american Joe Biden i-a spus președintelui ucrainean Petro Poroshenko că Statele Unite se află în legătură cu liderii europeni pentru a mări costurile de suportat de către Rusia, care cauzează escaladarea continuă a conflictului din estul Ucrainei, am citat.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe fondul crizei ucrainene și a obiecțiilor ruse față de politica externă a Moldovei, Parlamentul a discutat o lege care ar da puteri sporite Serviciului de Informație și Securitate în fața unor acțiuni considerate extremiste care ar amenința integritatea teritorială a țării. Legea ar micșora, în schimb, pentru asemenea cazuri, rolul instanțelor de judecată. Cum reacționează la această propunere cei numiți de obicei reprezentanții societății civile, apărătorii libertăților cetățenești, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Dreptul Serviciului de Securitate de a asista anumite site-uri în care ar descoperi conținut extremist a fost exclus din lege chiar la începutul dezbaterii. Așa că activiștii pentru drepturile omului, printre ei Sergio Stav de la Credo, au răsuflat ușurat. Pentru o astfel de prerogativă, oricât de necesar, ar fi nevoie de o privire mult mai atentă, spune reprezentantul societății civile. În rest, proiectul este unul rezonabil, crede el, dat fiind contextul regional creat de criză ucraineană.
Acest proiect de lege nu era posibil și nu era necesar sau nu era valabil într-un alt context. Asta este foarte important să înțelegem. Obiectivul acestei legi este, de fapt, se atribuie să acorde dreptul serviciului de informație și securitate în privința pericolilor care survin pe dimensiunea securității statului.
În particular, prin acest proiect, SIS-ului se dă dreptul, nedeținut până acum, de a investiga de sine stătător, fără participarea procuraturii, a unor acțiuni ce amenință securitatea statului. Astfel, acest serviciu, care până acum doar aduna și analiza informația prezentând-o ulterior altor instituții ale statului, va putea cerceta la domiciliu, intercepta și chiar reține persoane bănuite de astfel de acțiuni, precum și investiga activitatea unor organizații pe care le va considera că amenință securitatea statului. Legea îi dă SIS-ului și instrumentul necesar, un mandat special numit de securitate, ce ar urma să fie eliberat de un judecător de la Curtea de Apel, în colaborare cu un procuror specializat. Un mandat absolut necesar SIS-ului în actualele condiții, crede expertul de la Credo, Sergio Staff.
În fața unor pericole de astfel de gen, când este vorba despre eventuală fragmentarea teritorială, acțiunile militare, subversive, mercenarii, utilizarea forțelor sau agenților declarați și indicați a statului străin, terorismul, finanțarea terorismului, aceste acțiuni de fiecare dată sunt tratate în mod foarte punctual și foarte, foarte asertiv din partea statului și astfel de procedee noi le regăsim inclusiv și în statele democratice.
Într-o poziție comunistă, noile împuterniciri ale SIS sunt o mare problemă, iar discutarea lor tocmai acum, în ajun de campanie electorală, ar fi un semn că autoritățile pro-europene ar vrea să-i treacă pe lista de extremiști pe toți cei ce au opțiuni anti-europene, pe care și le manifestă în public. Cele mai ferme discursuri împotriva legii au ținut totuși astăzi în legislativ Grigore Petrenko, cel pe care lider Liderul comunist Vladimir Voronin l-a amenințat cu excluderea din Partidul Comuniștilor pentru inițierea unei organizații controversate bănuite de planificarea unor acțiuni subversive cu numele de Antifa, și Alexandr Petkov afiliat la aceeași organizație. Proiectul pe care ne-l prezentați, ca de obicei în mare grabă, nu are nimic în comun cu lupta cu extremismul, a spus Grigore Petrenko. El are cu totul alt scop, să transforme SIS în poliție politică, instrument de represiune și cenzură cu prerogative fără precedent. De fapt, îi dezlegați mâinile pentru a exercita presiunea asupra oricărui cetățean, oricărui politician, oricărei organizații, doar în baza unei bănuieli.
Politicii răspravi și cenzură. Voi propuneți ca mandatul de securitate să se acorde în afara unui proces penal. Acest mandat se emite de un judecător special, desemnat în cadrul Curții de Apel Chișinău în baza propunerii ofițerului de investigație SIS. Respectivul mandat se eliberează în termen de mai puțin de 4 ore, în ședință închisă. Ce să mai adaug dacă voi stabiliți că mandatul de securitate se solicită în baza unor informații sau bănuieli asupra unei persoane? Păi, domnilor, care ați votat pentru acordul de asociere, voi faceți ca legea în țară să o facă turnătorii.
Exagerări au reacționat deputații majorității, care altminteri argumentează că SIS-ul moldovean are nevoie de împuterniciri măcar ca cele ale serviciului similar ucrainean, care chiar și așa nu a făcut față avalanșei de manifestări extremiste. Deși au dezbătut proiectul astăzi, majoritarii au decis să-l voteze mâine, când spiritele se vor mai potoli în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Deputații urmează să voteze săptămâna aceasta, probabil în prima lectură, legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, a cărei discutare în plen a fost tergiversată mai mult de un an. Norma prevede, între altele, publicarea rapoartelor financiare detaliate, care ar permite supravegherea surselor din care vin banii la partid și pe ce se cheltuiesc banii. Detaliare Diana Răileanu.
Parlamentarii au amânat pentru mâine dezbaterea legii care ar asigura transparența finanțării partidelor politice, ceea ce implicit ar consolida corectitudinea scrutinelor electorale. Ce șanse există ca norma să fie adoptată la final de sesiune parlamentară, cu numai 4 luni înainte de alegeri ordinare? Am căutat să aflu de la președintele fracțiunii liberal-democraților, Valeriu Streleț.
În primă lectură, precis, decât celelalte, deoarece legea este destul de complexă și pot fi multe amendamente, ar putea să mai dureze.
Proiectul de lege asupra căruia s-a lucrat mai mulți ani la rând a ajuns pe masa legiuitorilor în iulie anul trecut, însă dezbaterea acesteia în plen a fost tergiversată, ceea ce înseamnă că șansele ca actuala campanie electorală să se desfășoare în baza noii legi sunt aproape minime, explică președintele Consiliului Național de Participare, instituție care supraveghează deciziile statului, Sergiu Ostaf.
Într-adevăr, a fost o tărăganare și noi pierdem oportunitatea aplicării unor prevederi foarte bune, cum ar fi controlul mai bun asupra cheltuielilor, responsabilitatea pentru încălcarea utilizării incorrecte a banilor, plus, de exemplu, sesizarea din partea cetățenilor asupra neregulilor. Deci, sigur că s-a tărăganat și este o oportunitate ratată pentru a crea un mecanism mult mai bun de responsabilizare financiară a campaniilor electorale.
Sergiu Ostaf crede că o eventuală adoptare în prima lectură a legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale va fi una mai mult simbolică, datorată inclusiv vizitei la Chișinău în aceste zile a președintei adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brazeur. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
Ion Sula este directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, o structură creată recent care are printre atribuții și calitatea produselor agroalimentare exportate. Valentina Ursu i-a cerut un interviu despre recentele returnări de fructe de pe piața rusă.
Chiar așa, nitam, au apărut aceste restricții impuse de Rosselhoznadzor?
Dacă ne referim la produsele de origine vegetală, practic suntem la începutul sezonului. Primele loturi de fructe acum au început să fie exportate pe piața Federației Ruse. Săptămâna trecută am primit și prima notificare din anul acesta la un lot de caise care a fost exportat și se confirmă că a fost depistat în Molia Orientală.
De acum sunt trei loturi de caise.
Acum sunt trei loturi de caise și două loturi de persici. Persicile nu sunt din Republica Moldova, sunt din Grecia, care au fost reexportate prin Republica Moldova. Evident că joi, când am primit notificarea respectivă, am reacționat. În primul rând, am invitat reprezentanții asociațiilor producătorilor de fructe și legume și struguri. Ne-am adunat la o masă rotundă în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Am analizat situația creată și împreună am decis ca să intensificăm controlul fitosanitar la exportul de produse vegetale, nu numai în Federația Rusă, dar în general exporturile din Republica Moldova.
Dar în laboratoarele din Republica Moldova se verifică această producție pe care o exportați? Sunt cumva depistate anumite substanțe interzise și nocive?
Evident că laboratoarele au capacitate respectivă. Agenția nu are capacitatea să controleze absolut toată marfa. Ne axăm pe evaluarea riscurilor care pot să apară. Evident că pentru caise nu era un risc ca acest obiect de carantină să fie depistat. Totodată trebuie să recunoaștem că producția de caise în Republica Moldova nu este concentrată pe suprafețe mari, și ea a fost colectată din mai multe loturi. Și poate a fost și un caz când la un anumit producător nu a fost, la altul a fost depistat. El a fost depistat în formă de larvă, în care și inspectorul fitosanitar vine greu cu ochiul liber să o depisteze.
Într-un fel s-ar părea că Rusia este imprevizibilă atunci când e vorba despre relația cu Chișinău după semnarea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană, iar pe de altă parte trebuie și precauție din partea Republicii Moldova, din moment ce face dintr-un caz precedent va fi foarte greu după asta să demonstrați partenerilor ruși că dreptatea e de partea noastră.
Poate să ducă și la unele consecințe nu chiar plăcute pentru țara noastră.
Și se vorbește deja că ar putea exportul de miere să aibă de suferit.
Sigur că da, vreau să mai fac o precizare. Astăzi a parvenit din partea Federației Rusă o altă notificare, prin care într-adevăr ne avertizează și ne îndeamnă la un dialog. Chiar recent am transmis prin intermediul ambasadei Republicii Moldova din Federația Rusă, colegii noștri ne ajută pe canalele diplomatice ca mesajele noastre să fie în mod expres recepționate de Rosselhoznadzor. Am solicitat ca un grup de experți din Republica Moldova și cu cel din Federația Rusă să discutăm din punct de vedere tehnic și profesional, cum putem depăși această situație.
Ion Sula, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, discuții despre noi sancțiuni europene împotriva Rusiei și revista presei românești. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Uniunea Europeană discută astăzi despre eventuale noi sancțiuni economice împotriva Federației Ruse, după ce a constatat că Moscova n-a făcut destul pentru aplanarea crizei din estul Ucrainei, unde de 3 luni forțele guvernamentale ucrainene luptă cu separatiștii pro-ruși. Ileana Giurchescu.
Liderii europeni vor discuta posibilitatea de a bloca 2 mari bănci europene, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să mai acrediteze proiecte în Rusia. Potrivit unui proiect prezentat de agenția Reuters, Rusia este în acest moment una din țările care primește cele mai mari creditele de la BERT. Anul trecut au fost de peste 2 miliarde de euro. Rusia este însă și una din cele 64 de țări acționare la BERT. Blocarea finanțărilor viitoare ar fi posibilă însă dacă toate țările occidentale și mai ales cele așa zise pro-occidentale ar sprijini propunerea. Pentru moment, relatează agenția Reuters, niciuna din bănci nu a comentat informațiile. Liderii Uniunii Europene vor discuta și posibilitatea de a extinde sancțiuni impuse deja Rusiei în legătură cu rolul jucat în criza din estul Ucrainei. Se vorbește, potrivit proiectului de document în discuție în această seară, de înghețarea conturilor aparținând companiilor și organizațiilor care, citez, sprijină material sau financiar acțiuni ce subminează sau amenință suveranitatea Ucrainei, independența sau integritatea țării. Dacă această prevedere este adoptată și interpretată în sensul cel mai larg, multe firme importante din Rusia și Ucraina ar putea fi afectate. Este de așteptat ca liderii Uniunii Europene să ceară și Comisiei să analizeze eventuala suspendare a unor programe bilaterale de cooperare cu Rusia. În acest moment se estimează că până în 2020 Rusia ar putea obține de la Bruxelles peste 450 de milioane de euro în baza unor astfel de programe. Ar putea fi afectate proiecte legate de învățământul superior din Rusia sau de cercetare, ar putea fi afectate însă și proiecte legate de cooperarea la Marea Neagră. S-ar putea decide în această seară la Bruxelles, în principiu, și limitarea sau chiar suspendarea investițiilor europene în Crimea. Lista de sancțiuni aflată în discuție în această seară la Bruxelles nu include nici pe departe sancțiunile drastice cerute de Statele Unite sau de unele țări membre din Uniunea Europeană, cum sunt statele baltice. Motiv pentru care s-ar putea ca administrația Obama să anunțe o serie de sancțiuni unilaterale dacă nu este mulțumită cu măsurile pe care le vor adopta liderii Uniunii Europene. Oricum, la Washington, surse diplomatice au declarat că orice decizie de acest fel va fi luată numai după încheierea summitului european.
A fost Ileana Giurchescu. La Bruxelles, liderii din țările Uniunii Europene discută și cine va primi posturile de frunte în noile structuri de conducere a blocului cu 28 de membri. Detalii are Dan Alexe.
Cu toate că sunt presupuși a reprezenta Europa, iar nu interesele naționale, comisarii europeni constituie obiectul unei lupte în culise, în care toate capitalele speră să-și placeze un om care să reproducă la nivel european politica partidului sau coaliției de acasă. De aceea, comisari extrem de competenți, precum românul Dacian Cioloș, se regăsesc acum fără sprijin sau cu sprijin șubred din partea țărilor, pentru că între timp peisajul politic de acasă s-a schimbat. Cazul lui Cioloș e cel mai flagrant, întrucât acest comisar român al agriculturii a administrat cu brio, vreme de 5 ani, o treime din bugetul total al Uniunii Europene, buget care se ridică la 140 de miliarde de euro pe an. Cioloș ar trebui, din pragmatism politic, să fie prelungit și reconfirmat în funcție, dar deocamdată el e miza unei lupte între premierul Ponta și președintele Băsescu. Cioloș, deși e un tehnocrat, e văzut ca fiind un apropiat al lui Băsescu. În aceeași situație se află bulgăroaica Cristalina Gheorghieva, care actualmente deține portofoliul ajutorului umanitar și care, deși nu e membra niciunui partid, e percepută a fi o apropiată a fostului premier conservator Boyko Borisov. Cristalina Gheorghieva era însă văzută ca o posibilă șefă a diplomației europene în locul britanicei Catherine Ashton din actuala comisie. La summitul din seara aceasta, care s-ar putea prelungi o bună parte a nopții, liderii Uniunii Europene vor decide, cel mai probabil, doar numele șefului portofoliului afacerilor externe. Funcția se numește înalt reprezentant, iar cel sau cea care o ocupă e în același timp vicepreședinte al comisiei și a doua persoană cea mai influentă din comisie. Italia dorește acest post de înalt reprezentant, iar premierul socialist al Italiei, Matteo Renzi, a insistat că va cere funcția respectivă pentru actuala ministră de externe a Italiei, Federica Mogherini. Aceasta e însă considerată ca fiind mult prea tânără de multe capitale, în special est-europene, care se mai tem și de faptul că Federica Mogherini ar putea avea o atitudine mult prea complezentă și împăciuitoristă vis-a-vis de Moscova. Cu totul, una peste alta, liderii Uniunii Europene se vor deda în această seară unor tocmeli și negocieri care au mai puțin de a face cu înalta politică decât cu târguiel de mahala europeană, unde fiecare cartier are identitatea lui, iar comisarii sunt văzuți mai degrabă ca niște directori de club de fotbal decât politicieni responsabili cu viziune continentală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la perspectivele europene ale țărilor din fostul spațiu sovietic, relatează Tania Radu.
Țările parteneriatului estic nu au și nu vor avea perspectiva aderării la Uniunea Europeană, ci doar a unei integrări economice treptate, pozitivă în principiu, dar insuficientă din punct de vedere strategic pentru viitorul acestor state vulnerabile, arată Valentin Naumescu. El comentează pe contributors.ro declarațiile făcute de noul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în fața Parlamentului European. Juncker a spus clar că în mandatul său de 5 ani niciun nou stat nu va deveni membru al Uniunii Europene. Numele unor țări precum Republica Moldova, Georgia sau Ucraina nici măcar nu a fost rostit. Cancelarul german Angela Merkel a adăugat că Germania dorește o continuare a apropierii Balcanilor de vest de Uniunea Europeană, adică a Serbiei în principal. Cei doi oficiali și-ar fi luat astfel precauții față de adversarii foarte active ai extinderii din noul legislativ de la Bruxelles. Ce ar trebui să facă Republica Moldova în această situație? Se poate menține pe linia unui discurs pro-european, care sună bine, dar nu mai duce nicăieri, spune Naumescu. Sau poate lua în calcul revizuirea strategică adâncă a relației cu România și reconsiderarea oportunității proiectului unificării statale, am citat. Posibil ca tot răul să fie spre bine, adică stingerea iluziei privind o aderare în viitorul apropiat, să determine Republica Moldova să caute altă variantă de a deveni teritoriu al Uniunii Europene. În fond, reamintește fără prea mare încredere autorul articolului, chiar și în singura legislatură de până acum în care Uniunea nu s-a extins, cea din 89-94, tot a existat un nou venit, Germania Democrată, care a aderat prin reunificare cu Germania Federală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Unul din cercetătorii cei mai avizați a istoriei muzicii din fosta Uniune Sovietică și din Rusia observa cu ani în urmă într-un volum de sinteză că, din efortul propagandistic stalinist pe plan cultural-muzical, făcut în timpul celui de-al doilea război mondial, nu a rămas în picioare aproape nimic. O singură operă, din multele compuse în anii 1941-45, cea a lui Serghei Prokofiev, Război și pace, poate fi considerată o excepție, o capodoperă. Restul, aprecia Boris Schwartz în lucrarea sa de referință, Muzica și viața muzicală în Rusia Sovietică 1918-1981, concepute în grabă, imature, asemenea, îl citez, unor plăci memoriale, rod al unor eforturi devotate, dar superficiale, nu au rămas în istorie decât ca titluri. atunci. Într-o redirecționare și recuperare culturală spre și a moștenirii staliniste inițiată de culturnicii regimului Putin pe fundalul evenimentelor din Ucraina și al agresiunii ruse în Crimeea, la opera din Sankt Petersburg a avut loc zilele trecute premiera unei producții noi intitulată chiar Crimeea și bazată pe opera lui Marian Coval, cei din Sevastopol. Spectacolul, notează Tatiana Vlaskaya, o corespondentă a postului Radio Libertatea, a fost calificat oficial drept o operă rally și ar fi, se scrie în anunțul publicitar ce a însoțit premiera, o reuniune operațională cu publicul în care acestuia îi se cerea să participe în mod activ într-una din scene, spectatorii fiind chemați, citez, să-și exprime poziția civică. Ceea ce diferă de producția operei pentru care Marian Coval a devenit în anii postbelici laureat al premiului Stalin este eliminarea imnurilor la adresa dictatorului și a unei intrigi romantice secundare din libretul din anul 1946. Intervievat de Radio Europa Liberă Libertatea, regizorul Iuri Alexandrov se apăra agresiv, spunând: nimeni nu ne-a comandat această lucrare, a fost inițiativa noastră cu resursele noastre, fiindcă nu puteam rămâne tăcuți. Poziția noastră este clară și principială. Avem Crimeea, care este a noastră. Nu o vom preda nimănui. În paranteză fie spus, compozitorul Marian Coval s-a remarcat din anii 1920, cei ai studenției sale, în calitate de membru al așa-numitului grup proletar Procol, colectivul de producție al compozitorilor studenți, ce își propunea să reflecte realitatea sovietică prin, citez, creația muzicală revoluționară a celor ce au crescut cu revoluția. În 1929, liderii grupului au trecut în mai puternică asociație rusă a muzicienilor proletari. Urmând chemarea Pravdei la, citez, consolidarea forțelor comuniste, Coval a fost unul din participanții activi în 1948 la condamnarea jdanovistă a lui Dimitri Șostakovici, în momentul instalării așa numitei noi ordini în lumea muzicală sovietică, devenind unul din cei patru secretari ai Uniunii Muzicale condusă de Tihon Hrenikov. Reluarea operei lui Marian Coval în contextul politic actual este un gest semnificativ pentru orientarea culturală dorită de propagandiștii președintelui Rusiei și la care s-au raliat atât o serie de muzicieni cât și de critici teatrali. Unul dintre ei, Evgeni Hahnazarov, declara corespondentei Europei Libere că, citez, nu este numai material de propagandă, este o piesă de artă ce se va bucura după mine de succes, fiindcă, citez în continuare, lui Coval nu i s-a acordat degeaba premiul Stalin. Un profesor de la Universitatea Pedagogică Herzen, Alexandre Kobrinski, atrăgea pe de altă parte atenția asupra semnificației reale a premierei de la Sankt Petersburg, declarând: intelectualitatea noastră se manifestă exact așa cum a făcut-o în 1914. Atunci striga entuziast: Bosforul și Dardanelele sunt ale noastre și trăiască armata rusă. Toți îl iubeau pe țar și guvernul său, trecând sub tăcere pogromurile rușinoase împotriva germanilor în 1916, numai la 2 ani distanță, vederile intelectualității și ale publicului rus despre guvern s-au schimbat cu 180 de grade. Din păcate, la noi un astfel de comportament este obișnuit. Același comentator regreta în context utilizarea copiilor în spectacolul de operă Crimeea. Experiența o arată, spunea el, copiii cresc, urmează studii, învață și încep să înțeleagă totul. Nu poți spăla constant creierii oamenilor. La un moment dat vor pune lucrurile la locul lor corect. Deocamdată însă, se anunța din Rusia, regizorul spectacolului și-a declarat intenția de a prezenta opera în spectacole de masă, în locuri publice încărcate de simbolism, cum ar fi Piața Palatului la Sankt Petersburg sau Piața Roșie la Moscova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Corina Morozan este redactorul șef al portalului studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. După BAC vine și perioada admiterii în universități. Din 21 iulie până pe 31 august, absolvenții se pot înscrie la una sau mai multe specialități din cele 30 de universități din țară. Ca și în anul trecut, tinerii pot aplica la una sau mai multe universități concomitent. La capitolul burse și stagii, Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru elevi, consiliile americane pentru Învățământ Internațional anunță desfășurarea ediției programului de schimb academic FLEX. Astfel, elevii claselor liceale selectați vor putea petrece un an academic gratuit în Statele Unite. Pentru tinerii creativi, Cancelaria Federală a USTE oferă 50 de stagii artistice în Viena. Nu doar străinii ne bucură cu burse. Agenții economici din Moldova vor putea acorda burse private, fiind stimulați să investească în instruirea tinerilor, pe care îi vor angaja ulterior. După mai multe dispute și dezbateri, codul educației a fost adoptat. Rectorii universităților din Moldova însă nu sunt de acord cu majoritatea prevederilor codului educației. Care sunt acestea? Vezi pe studenție.md. La capitolul Inspirație găsești povestea actriței Mariana Brato. Citește despre experiența inedită la cea mai prestigioasă școală de teatru din Moscova. Timp de un an de zile, la Institutul de Artă Teatrală Boris Șuchin, Mariana s-a dedicat teatrului fizic, o premieră pentru scena moldovenească. Mariana vine cu sfaturi pentru studenții la actorie și nu doar, în cele 30 de gânduri ale sale. Dacă tot suntem în perioada estivală și studenții au vacanță, pe studenție.md găsești câteva idei cum să-ți petreci vacanța acasă. Avem și altă informație utilă pentru ca studenția ta să fie valorificată din plin, chiar și în vacanță.
Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!